Čitat ćemo, znači, Rimljanima 8. glava i prva poslanica Korinćanima, 2. glava, 16. stih. Možemo od druge poslanice Korinćanima početi. Jer ko pozna um gospodnji da ga pouči, a mi um Hristov imamo. I sad, naravno, 8. glava Rimljanima, 5. stih. Jer koji su po telu telesno misle, a koji su po duhu duhovno misle. I 6. jer telesno mudrovanje smrti, a duhovno mudrovanje život je i mir. Nebeski Oče, Oče nebeski, mi smo sada pristupili Logosu, to je večnoj reči, Oče. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. Amen. I ne postoje reči koju bi mi mogli u ljudskom jeziku naći da bi proslavili i da bi izrazili veličinu Logosa. Bože, zato što tvoja reč je sve stvorila, Oče, tvoj glas je sve stvorio i po tvojoj volji to postoji. Oče nebeski, i zaista, Oče, mi smo sada pristupili tvojoj reči, Oče, sa verom da ćeš nas ti posjetiti. Jer kada je reč prisutna, to znači da je Bog prisutan.
Amen.
Kada se reč nalazi na nekoj službi, to znači da se Bog nalazi na nekoj službi. Amen. Kada je čovjek pomazan da govori reč Božju, to znači da je Božji glasnik i pomazanik. I mi to, tačno ono što mi želimo da budemo, tvoji glasnici, tvoji pomazanici, tvoja usta. Kao što je prorok Jeremija rekao, ako odvojite ono što je nebitno od onoga što je večno, bit ćete kao moja usta.
Amen.
Tako, Oče nebeski, mi odvajamo se od privremenih zemaljskih stvari i briga i usmjeravamo svoju dušu ka večnim stvarima. Usmjeravamo svoje misli ka Logosu Božijem, usmjeravamo svoje misli ka nebesima, jer je pismo reklo u poslanici Filipljanima da mislimo o onome što je na nebu, Oče. I mi sada usmjeravamo svoje misli ka nebu, ka Hristu, ka onome koji je umro za nas i koji je uskrsnuo i koji se nalazi sa desne strane veličanstva na nebesima i posredno je za nas. Dajmo ti slavu, Gospode Isuse Hriste, i verujemo da ćeš blagosloviti ovaj skup u ime Isusa Hrista.
Amen.
I ovo je zaista jedno od prilično jakih stihova Biblije. Ovo što sam sada pročitao, kada pogledate šta je apostol napisao za duhovno razmišljanje, kaže, telesno mudrovanje je neprijateljstvo Bogu, je neprijateljstvo Bogu, jer se ne pokorava Božijem zakonu, niti može to da uradi. Sredite kako je to jaka izjava. Ovo nismo čitali, ali to je stih ispod. Znači, telesne misli, a mi smo prošli put govorili o tome što je za mene lično jedna od najfascinantnijih učenja poruke, a to je da unutar oni koji su izabrani postoje pa skoro pa bukvalno dve osobe. Telesna osoba koja je neprijatelj Bogu, naše telo, i naše telo u jednom širem smislu, naše telo koje grešno misli, grešno osjeća, grešno želi, ali unutar nas postoji jedna druga osoba koja će večno živjeti i koja će napustiti ovo telo, a koja je nanovo rođena od Božje reči, naša duša. I onda ono što Bog kaže, ono što apostol Pavle ovdje kaže za našu dušu, kaže, neprijateljstvo je Bogu, telesno mudrovanje, telesni način razmišljanja, teološki način razmišljanja, kako god hoćete, to je neprijateljstvo Bogu, ali duhovno razmišljanje, čak duhovna mudrost, pazite šta je duhovna mudrost, je život i mir.
Amen.
I kako je to velika izjava na u sve ovo što mi radimo, naš hrišćanski život, naša vera, bazirana je na tome da mi imamo večni život i da imamo mir sa Bogom. A onda apostol ovdje izjavljuje jednu veoma jaku izjavu. Ako mi razmišljamo na duhovni način, ako ne koristimo naše telesne misli, ako koristimo naše duhovne misli i duhovni način razmišljanja, mi imamo život i mir.
Amen.
I zaista da samo to imate, pa to je više nego dovoljno. I to je tačno ono što mi imamo. I sad zapamtite, ovo je jaka izjava Biblije. Kada mi duhovno razmišljamo, imamo život i mir. I sada nemamo privremeni život, jer duhovno razmišljanje ne daje privremeni zemaljski život, to nije telesni život, to je jedan večni život, jedan večni mir sa Bogom, i sve to imamo kada imamo duhovnu sposobnost razmišljanja. Sada to je zaista jedna veličanstvena stvar. Sada mi ćemo govoriti ovo što je apostol Pavle ponovo napisao u poslanici Korinćanima, da mi imamo Hristov um. Sada od Hristovog uma ljudi mogu napraviti jednu mističnu stvar, ali što se tiče izabranih Božih, on je rekao, mi imamo um Hristov, a onda da se pozovemo na našeg proroka u duhovnoj inspiraciji, on je otišao toliko daleko, i to je jedna od najzanimljivijih i možda jedna od najsmelijih izjava poruke koju je rekao, da su naučnici otkrili u ljudskom srcu jedno mesto za koje su rekli da se može nalaziti, da se u njemu nalazi ljudska duša. A sama nauka se smejala na izjavu Biblije, kada je Isus rekao, pazite, nauka se smejala na ono što Isus rekao, da iz ljudskog srca izlaze zle misli, preljube i sve te stvari. I oni su rekli, Isus govori besmislene stvari, jer čovjek ne razmišlja u srcu, čovjek razmišlja u svojoj glavi, zato što se tu nalazi ljudski mozak. A onda prorok kaže, i sami naučnici su došli do jednoga mesta, da su otkrili da čovjek ima jedno mjesto u srcu gdje čak nema krvi, i da su oni rekli tu mora da se nalazi ljudska duša, i čak su oni sa svojim naučnim otkrićima došli do toga da kažu i da kažu da je Božja reč i da je ono što Isus Hrist rekao potpuno istina. Iz ljudskog srca mogu izlaziti misli. Sada ako ćemo mi telesno misliti, ima dva načina, i to je prorok rekao, dva dela ili dva aspekta čovjeka koja mogu da razmišljaju. Mi možemo misliti svojom glavom, a to znači telesno razmišljati, što je neprijateljstvo Bogu, i to je strahovito jaka izjava. Naše telesno razmišljanje sa kojim se mi rađamo je neprijateljstvo Bogu, jer se ne pokorava Božijem zakonu, a niti može to da uradi. Tada ako se ljudi drže svoga tela i svoga telesnog načina razmišljanja, mogu izmisliti svoje teologije kakve god žele, mogu izmisliti svoje religijosne pravce kakve god žele, mogu napraviti svoje denominacije kakve god žele, mogu menjati, mogu izmišljati doktrine koliko god žele, ali se ne mogu pokoriti Božijem zakonu i Božijoj volji, jer telo nema tu sposobnost, ono je neprijatelj Bogu. I to je najneverovatnije, to je zaista jaka izjava. Ovo naše telo je neprijatelj Bogu, jer se ne pokorava, niti može da se pokori Božijem zakonu. I telesno razmišljanje je neprijateljstvo Bogu, jer čak i ne može da se pokori Božijem zakonu. Ali zato oni koji duhovno misle, oni koji ne koriste svoje telesne misli i svoj telesni način razmišljanja, oni koji duhovno misle imaju život i mir. I to su veoma, veoma zanimljive stvari. I onda prorok kaže, postoje dva dela čovjeka koja mogu razmišljati. Vi možete razmišljati svojom glavom, a možete razmišljati i svojim srcem. Možete koristiti svoj mozak, ali možete koristiti i svoju dušu. I onda kada to vratimo do najveće bitke ikada vođene, vi ćete vidjeti da je ta ljudska bitka, najveća bitka koja se ikada vođena, da se i vodi u glavama ljudi. I sada mi možemo malo dublje ući u to, i sada kada kažete Hristov um, to izgleda tako mistično, i kada kažete Hristov um, to izgleda tako nemoguće imati. Ja se sjećam kada sam bio u denominacijama i kada mi je neko zaopomenuo ti imaš Hristov um, pa to je bilo toliko neka daleka stvar, toliko neka velika stvar, toliko mistična stvar, da je izgledalo nemoguće da ću ja ikada imati Hristov um. Čak je izgledalo nemoguće da će iko ikada to imati, pa opet kada se mi suočujemo sa ovim što je apostol ovdje napisao, mi vidimo da oni koji su izabrani, koji su sveti Božji ljudi, koji su pozvani od Boga, oni imaju Hristovu. I to ne da ga imaju, ne da će ga imati u nekoj budućnosti, nego ga imaju sad. To je sposobnost da se misli u skladu sa Božjom voljom, to je sposobnost da se uhvati Božja red, to je sposobnost da se uhvati i da se prihvati otkrivenje Božije. To je nešto unutar čovjeka što Sveti Duh oživljava, i nešto što je toliko nama dragoceno da mi večeras ne možemo ni prenaglasiti koliko je to važno. Sada oni koji duhovno misle, oni imaju večni život i imaju mir sa Bogom, a apostol je napisao da oni imaju Hristov um. Sada kada je reč bila zatvorena, i kada je reč bila zapečaćena sa 7 pečata, vi ne možete ništa drugo reći osim da je to bio Hristov um. Niko na zemlji, na nebu, pod zemljom, u paklu, ma gde, nije mogao da otvori knjigu. Niko nije imao dovoljno pameti da bi mogao da razume da šta je ono što se nalazi u knjizi koja je bila zapečaćena sa 7 pečata. Bez obzira kako su to veliki ljudi na zemlji bili, oni nisu mogli da uhvate tu misteriju, bez obzira koliko su čak bili u nekim vremenima kao što je reformacija pomazani Svetim Duhom, nisu mogli da razumeju sve te stvari, zato što je to bilo zapečaćeno sa 7 pečata, to je bila tajna, i jedino je Hrist znao o čemu se tu radi. Jedino je Isus Hrist znao o čemu se tu radi. Znate, mi živimo u jako velikom vremenu. Knjiga koja je bila zapečaćena kroz vekove, kroz milenijume sa 7 pečata, je bila apsolutna misterija. I niko na zemlji, na nebu, pod oltarom, ljudi koji su umrli u Hristu, nisu mogli da razumeju šta ta knjiga govori, zato što je to mila misterija sakrivena u Bogu.
Amen.
Šta je to bilo? Koji je bio taj um koji je mogao da razume tu knjigu? Koji je imao otkrivenje te knjige? Jedino onaj koji ima Hristovu. I onda to je bilo zapečaćeno, to je bilo skriveno u Bogu. To je bilo, kaže prorok, u zadnjem delu Božijega uma.
Amen.
On je koristio taj izraz u poruci Hristi je otkrivena tajna Božja. On je rekao da ta tajna neveste i ta tajna sa sedam pečata, to je bilo sakriveno u zadnjem delu Božjega uma. To znači da ono što se nalazi u Božjem umu niko ne može znati. Ako Bog to neće reći, to niko ne može znati, niko ne može naslutiti, niko ne može razumjeti. Ne postoji način da se to shvati. I zato kada je sedmi pečat bio otvoren, ljudi i od toga prave misteriju, ali prorok je rekao, ako Bog neće reći šta je to, nema načina da vi to razumete. Ako vam Bog ne dođe i ne kaže te stvari, a onda čak i ako dođe i ako vam kaže te stvari, a vi nemate dušu koja ima sposobnost da duhovno misli, vi ne možete nikada uhvatiti to otkrivenje. I u tome je također još jedna misterija. Dakle, niko na zemlji, na nebu, pod zemljom, ma gde, bilo gde, nije mogao da zna šta se nalazi u knjizi koja je bila zapečaćena sa sedam pečata, zato što je ona bila zapečaćena do kraja vremena i niko, apsolutno niko nije mogao to razumjeti. A onda Bog je otvorio te pečate, Bog je pomazao proroka da propoveda te pečate u dane glasa sedmog anđela, zagrmelo je sedam gromova, misterija Božije knjige je bila propovedana, pa čak iako je to bilo rečeno najjasnijim mogućim glasom, ipak postoji samo jedna određena grupa ljudi koja može uhvatiti to otkrivenje, zato što ona ima duhovni um. A imati duhovni um znači imati nešto u svome srcu, jer vi ove stvari nikada ne bi mogli razumjeti svojom glavom. Nikada ove stvari ne bi mogli razumjeti svojim telesnim mislima, nikada ove stvari ne bi mogli razumjeti tako što ćete koristiti ljudski mozak za ovo, da bi se uhvatilo otkrivenje, da bi se primilo otkrivenje od sedam pečata, da bi se primilo otkrivenje zadnjega vremena, potrebno je da imate srce koje je predodređeno od Boga, potrebno je da imate dušu koja je predodređena od Boga i potrebno je da imate sposobnost da duhovno mislite. A vi to imate. Vi to imate, zato što nikada ne bi mogli uhvatiti otkrivenje, razumevanje ovih stvari. I zato je veličina otkrivenja, prorok je rekao, mi nikada ne možemo prenaglasiti značaj otkrivenja. Nikada ne možemo prenaglasiti važnost otkrivenja. Ali kada dobijemo otkrivenje i kada živimo sa tim otkrivenjem, može proći vrijeme u kome ćemo mi početi i prestati da to cenimo onoliko koliko bi trebali da cenimo. Znate, kada neko dobije otkrivenje i kada već prolazi vrijeme u njegovom životu i kada to otkrivenje postane sastavni deo njega, dani prolaze, godine prolaze, mi možemo polako prestati da cenimo to što imamo i nikada ne treba to da uradimo, zato što kada nam je Bog predao otkrivenje, uradio je najvažniju stvar, ne u vašem zemaljskom životu, nego najvažniju stvar koja će vas odvesti u nebo. Zato što nije moguće da duša koja je rođena od Boga ikada ode u pakao. Znate, nije moguće da duša koja je rođena od Boga i koja primi otkrivenje ikada ode u pakao, zato što se Bog nikada neće pokajati za svoje darove i za ono što je uradio, za ono što je učinio na zemlji. Ako je on došao u vaš život, dao vam otkrivenje, to je postalo deo vas, to je ono što vi vidite, to je ono što vi razumete, to je ono što vi verujete, to je nešto što je postalo deo vašega života i niko to ne može uzeti od vas.
Amen.
Ali onda vrijeme prolazi, mi onako polako prestajemo da cenimo, to za nas postaje uobičajeno, to za nas postaje svakodnevna stvar i mi iskreno nekada ne cenimo dovoljno ono što je urađeno za nas.
Amen.
A onda kada vam Bog da uradi jednu veliku stvar, on očekuje da vi izrazite zahvalnost, da vidite veličinu toga i da date slavu Bogu zbog toga.
Amen.
To je ono što je prorok rekao, mi njemu ne zahvaljujemo dovoljno za božansko izlečenje, a koliko bi mi danas mogli reći, mi njemu ne zahvaljujemo dovoljno za otkrivenje koje nas vodi u uznesenje i daje nam novo telo. Sada ovo otkrivenje na kraju vremena je poslato da ljude vodi direktno u uznesenje, da ih vodi u promjenu tela, zato što je to uskrsnuće i život. Mi imamo sposobnost da duhovno mislimo. Nekada za nas, kada mi kada kažemo ljudima i kada propovedamo to, i to je toliko jednostavno, jer otkrivenje u suštini je neverovatna stvar sa Bogom, je ta da je Bog načinio jednostavno. Zato što je prorok rekao, Bog sakriva sebe u jednostavnosti.
Amen.
I otkriva sebe na isti način. I prorok je također rekao, i to je jedna od ključnih stvari da vi razumete poruku ovoga vremena, jer pod otkrivenjem Božjem vi stojite i ne možete da se načudite koliko je istina o jednome Bogu jednostavna. Bog je duh koji je došao u telu, Bog je imao sina Božje na zemlji, Gospoda Isusa Hrista, Sveti duh se spustio, živeo je u tome telu, telo i duh su se ujedinili, Bog je postao telo i nastanio se među nama i to je veoma jednostavno. Bog je bio u Hristu i pomirio je svet sa sobom, ime Oca je Gospod, ime Sina je Isus, ime Svetog Duha je Hrist i to je to. Gospod Isus Hrist. Dođite i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, veoma jednostavna stvar, ali onda se čudom ne možete natuditi kako to ljudi ne vide. A prorok je rekao zašto ne vide, zato što je to toliko jednostavno. Ljudi očekuju da je istina jako komplikovana, ljudi očekuju da je Božje otkrivenje gotovo nedokučivo, ljudi očekuju velike teorije, velike knjige, velike rasprave, ali Bog je to načinio banalno jednostavno. I razlog zašto ljudi to ne mogu vidjeti je upravo jednostavnost toga. I prorok kaže da su oni propustili Božje pojave, Božja dela, zato što je Bog došao na krajnje jednostavan način. Bog je u isto vrijeme sakrio sebe u jednostavnosti, a onda i otkriva sebe na isti način. Bog je sakrio sebe u jednostavnosti, a onda otkriva sebe na isti način. I sada kada pogledate, Bog je poslao proroka na kraju vremena, što je drugo Bog mogao da uradi? Svijet je u kaosu, imate toliko religije, imate toliko denominacije, imate toliko knjiga i toliko gluposti, ali Bog je morao poslati nekoga koji se razlikuje od svakoga teologa, od svake religije. Bog je poslao proroka i kako znate da je prorok prorok? Pa gledajte što radi, ako je prorok, prorokovat će. I to se dogodi i onda će vam on reći istinu. I za to nije tako jednostavno. Znate, ljudi kažu kako ja da dođem do istine kada ima toliko crkava, ali pazite što je Bog uradio. Bog je poslao proroka da vam kaže istinu. I onda oni kažu, William Brackham je bio istiniti učitelj, William Brackham je u stvari bio istiniti prorok, ali je bio pogrešni učitelj. A to je paradoks i glupost sama po sebi, zato što Bog šalje proroka da bi rekao ljudima istinu.
Amen.
Bog da čovjeku da bude prorok, prorok se rodi na zemlji i onda on govori u ime Gospodnje stvari koje će se desiti, one se uvek dese i zašto se dese? Da bi vam Bog kazao, ovo je čovjek koji će vam reći istinu. Da li ste primetili da nema ni jednog čovjeka sa sličnim sposobnostima kao William Brackham što je imao i sa sličnim darovima kao što je imao William Brackham i nikada ga neće ni biti.
Amen.
Ljudi mogu da kritikuju Williama Brackhama koliko god žele, ljudi mogu da osporavaju Williama Brackhama koliko god žele, ali jedna stvar je sigurna, život koji on živio, darove koje on imao i one stvari koje on radi u životu, oni ne mogu da rade i nikada neće.
Amen.
Znate zašto? Zato što im Bog to neće dozvoliti.
Amen.
Bog je morao načiniti da William Brackham bude jedini čovjek sa tim darom, koji još može doći i otkrivati tajne srca. Hajde pokušajte, neka pokuša mako da to uradi, neka stane iza propovedaonice i neka koristi taj dar, bar jedan čovjek, na takav način kao što je on to uradio, vidit ćete da ne može.
Amen.
Ta služba je morala da bude posebna, ta služba je morala da bude jedinstvena, ta služba je morala da bude originalna, ta služba ne može biti imitirana, zato što je Bog na taj način dao ljudima poruku, on vam kaže istinu. On vam govori istinu. Ja sam mu dao da bude prorok, ja sam mu dao da otkriva tajne srca, ja sam dao sve proročke kvalifikacije da ima u svojoj službi, ja sam njemu omogućio čak sa svojim darovima da stvari dovodi u egzistenciju zato što želim da vam kažem jasnu poruku, ono što vam on bude propovedao jeste istina. Ne ono što vam crkve kažu, ne ono što vam učitelji kažu, ne ono što vam denominacije kažu, ne ono što vam babilonska religija kaže, ono što vam on kaže, to je istina. Dakle, oni na njega mogu osipati drvlje i kamenje, pošto ga nema na zemlji 40 godina, ali i toliko decenija od kada ga je Bog uzeo u svoje prisustvo, oni ne mogu da urade ni najmanju sitnicu iz njegove službe, makoliko se trudili, makoliko sebe proglašavali prorocima, makoliko govorili da cijela crkva ima darove proroštva, neka rade te stvari, neka bar neko od njih ustane i čini stvari koje je činio William Brackham, vidjet ćete da ne može. Zato što će ispasti smešni pokušavajući da rade imitaciju nečega što je bio original. Mi imamo punje svet imitatora, imitiraju ga na sve moguće načine, govore da imaju proročki dar u svojoj crkvi i neka rade te stvari, kao ko što je on dar. Neka dokažu. Neka pokažu da su proroci. Ako je prorok, prorokovat će. Ako prorokuje istinu od Boga, to će se desiti. I ako kažu da ih je Bog poslao, hajde da vidimo njihovo potvrđenje. Neka urade tu stvar koju je William Braham imao u svojoj službi. Neka stanu za propovedaonicu, neka izgovore ovako, govori Gospod, i neka se to desi. Vidite, to je samo jedan uslov da bi ja nekome verovao. Neka radi te stvari. Ako bi se danas pojavio bilo koji čovjek sa takvom službom i sa takvim potvrđenjem, ja bih verovao da ga Bog šalje. Ali pre nego što mu ja mogu verovati da govori istinu, on mora raditi te stvari. Zato nas ljudi pitaju zašto vi verujete Williamu Brahamu. Zato što je pre svega Biblija rekla, ako se pojavi duhovan ili prorok među vama, ja Gospod ću mu govoriti u snovima i vizijama, i ako vam on kaže nešto u moje ime i to se desi, onda mu verujte.
Amen.
Zašto ja ne verujem trojičarskim učiteljima? Pa zato što nemaju proročku potvrdu. Postoje samo dva uslova da bih ja verovao da je prorok prorok, a to je da mora govoriti u ime Gospodnje i da se te stvari moraju uvek desiti. I druga stvar, kaže Biblija, da ako čak prorokuje, a vodi vas drugim bogovima i poriče da postoji samo jedan Bog, onda mu nemojte verovati. To su dva dokaza. Dva dokaza da je prorok prorok, da kaže nešto ime Gospodnje i to se desi, i da nikada ne propoveda drugoga Boga i da ne govori o više bogova. Nikada prorok neće govoriti ni o kakvom trojstvu, zato što vas trojstvo i vera u trojstvo čini idolopoklonici.
Amen. Amen.
Ljudi kažu neće da krše zapovest u subotu koju ne treba da se pridružavaju, zato što je ceremonija, zato što je slika koja je ukazivala na Hrista, a onda dok neće da krše zapovest koja ih ne obavezuje, oni krše najveću Božju zapovest, tu Izraele, Gospod Bog vaš, Gospod je jedan Bog.
Amen.
Verujući u trojstvo bogova na nebesima, oni postaju idolopoklonici, kršeći najveću zapovest Biblije.
Amen, amen.
Ali onda, Bog je načinio da mi imamo sposobnost da uhvatimo otkrivenje, da čujemo Božji glas, a to ti znači razumeti.
Amen.
Onaj koji ima uho da čuje, neka čuje šta Duh govori crkvama.
Amen.
I tada imate sposobnost da duhom razmišljamo. A to vam duhovno razmišljanje vam garantuje i uvodi vas u život i mir.
Amen.
Duhovno razmišljanje. Telesno razmišljanje je neprijateljstvo Bogu. Ali ta dva aspekta imate u sebi. I dok vas Bog nije pozvao, mi smo svi telesno mislili. Rođeni smo u grehu, oblikovani smo u grehu, živjeli smo u grehu, i to je nešto što bi prorok rekao naša prva svest. Naša svest. Jedino što smo znali o sebi samima je to da smo rođeni takvi kakvi jesmo, da želimo to i to, da se u životu borimo za te i te stvari, da živimo ovako kako živimo. Ali onda kada nas je Bog pozvao, mi smo čuli Božji glas, uhvatili otkrivenje i imamo unutrašnju sposobnost da razumemo te stvari.
Amen.
A to ne može ljudska pamet uhvatiti. To ne može ljudska mudrost da uhvati. Zato što vidjeti te stvari, verovati te stvari, nije ljudska pamet, nije telesno mudrovanje, to je vaša duša koja ima sposobnost za duhovno mišljenje. I mi, kaže pismo, imamo um Hrista. Ne da ćemo ga imati u nekoj budućnosti, nego mi imamo um Hristov zato što imamo dušu koja je predodređena od Boga, koja dolazi iz Boga i vraća se Bogu.
Amen.
I zaista, kada vi razmišljate o tome da je Bog jedan, kada vi razmišljate o ovoj poruci, kada imate sve te pozitivne misli u vezi Biblije i poruke, to ne dolazi iz vaše glave, to dolazi iz vašeg srca.
Amen.
I najfenomenalnija stvar u svemu tome da čak nema uznesenja, kada ovo telo umire, ova pamet umire. To je veličanstvena stvar. A duša kao da se oslobađa iz nekog grobskog stanja, izlazi iz tela sa kojim se borila, otkad zna za sebe, ulazi u svoju nebesku teofaniju koja je više nije njen neprijatelj. I to je ta veličanstvena stvar. Zaista je to veličanstvena stvar, duša, moja duša, otkad zna za sebe, i vaša duša. A prorok je govorio tu priču o oru koji je rođen među pilićima, među kokoškama, nebitno. Ali nije živeo u svojoj sredini, nije bio sa orlovima i onda sve što je znao, znao je da ide sa pilićima, znao je da jede njihovu hranu, znao je da sluša glas bočke koja je bila i trebala je da bude njegova majka, a onda je jednom čuo orlovski glas i prepoznao je da je to Božji glas, da je to glas njegove majke koja ga je pozvala da poleti i da ode iz toga mesta. I zaista, vi imate svoju dušu i ona je rođena u ovome telu i onda čak i kada ste služili preobraćenje, niste bili ni svjesni ovih stvari, ali ona je bila unutar vas. A onda kada ste pozvani od Boga i došli u nanovo rođenje i došli u ovu veru i zapečaćeni svetim duhom do dana izbavljenja, jedino što znate da se borite sa svojim telom, od kad znate za sebe i vašu duhovnost, vi ratujete s ovim telom i večeras je to tako.
Amen.
I dok budete u ovome telu, vi ćete ratovati sa svojim slabostima, sa svojim telesnim glupostima, telesnim mislima. Ali onda čak, Bog je načinio da čak i smrt bude blagoslov, jer gdje je smrt i žalac tvoj pakle, gdje ti je pobeda? Izlazak iz ovoga tela praktično za jednoga vernika znači oslobođenje, jer duša ulazi u telo gdje više nećete imati ni jednu telesnu misao zato što je ona mrtva. A ono što je smrt bila kroz vekove za hrišćane, jer smrt praktično nije imala žaoku, nije imala žalac, ona je samo jedan bles bila za vernika. I kroz vekove ljudi su umirali i odlazili u Božje prisustvo i ono što je za vernike, za hrišćane, kroz vekove bila smrt, oslobođenje od ovoga tela, sada će za vernike zadnjega vremena, to neće biti smrt, nego čak treptaj ok. I uđete u telo koje je kao njegovo proslavljeno. I više ne možete imati ni jednu lošu misao, ni jednu grešnu misao, ništa, apsolutno ništa, gotovo je, mrtvo je, kraj. To je završena stvar. To je završena priča. To je jedan novi život, jer ceo život koji mi znamo, ceo život koji živimo, prvi deo našeg života smo poput Mojsija proveli u grehu i glupostima, zato što smo robovali telo i čak nismo znali, nismo bili pozvani, a onda nas je Bog pozvao i život koji mi živimo je život borbe. Borili smo se dok nismo savladali telo, ali onda kada smo prešli iz smrti u život, mi pobeđujemo svaki dan, idemo iz pobjede u pobjedu, menjamo se iz slave u slavu, ali se borimo, mi živimo u jednom borbenom svetu i večeras se borimo i sutra ćemo se boriti, dok smo na zemlji ćemo se boriti, to je naša sudbina na zemlji da se borimo. Ali jednoga dana kada se pojavi to uznesenje i mi budemo sa druge strane, to je kraj, kaže, i to je sedmi pečat, kaže brat Rakan, kraj borbenog sveta. I to je jedna od misterija sedmoga pečata, to je kraj borbenog sveta. Kraj sveta gdje se bori dobro i zlo. Jednogodišnje carstvo nije borbeni svet. I sama priroda uzdiše čekajući da se pojavi sinovi Božji. I vidite, Bog i đavo ratuju na ovome svetu, bore se oko ove planete i dominacije i upravo će Gospod Isus Hrist preuzeti vlast na ovoj zemlji kada se pojavi. 11. glava otkrivenja. Gospod Isus Hrist će doći i vladaće i preći će kraljevstvo ovoga sveta na Gospoda i na njegovog Hrista pomazanika. Tako da će Gospod Isus Hrist vladati ovim svetom u hiljadugodišnjem carstvu, ali tu nema borbe.
Amen.
To je kraj borbe. To je kraj Armagedona, kraj borbenog sveta, gotovo je. Hiljadu godina, nema satana na ovoj zemlji. Nema iskušavanja na ovoj zemlji, vezanje lancima okolnosti, kaže prorok, šta ko to značilo, ali ga neće biti, neće ga biti tu. I onda prorok kaže, anđeli će pevati u vazduhu, tu ćete anđelske horove, to će biti jedan drugi svet, nema borbe tu, prijatelj. Ne borite se sami sa sobom više, što je najvažnije, kraj je borbenog sveta, i to vam je sedmi pečat, kraj borbenog sveta, nema borbe, pobedili smo. Ovo telo je mrtvo, preobraženo i vi čak niste ista osoba kada se to desi. Ne, vi niste ista osoba kada se to desi. Mi danas gledamo jedni druge i jedni u drugima možemo vidjeti i vrline, duhovne vrline, i možemo vidjeti telesne mane. Zato što je jedno i drugo tačno. Ali mi ćemo se morati sa one strane ponovo upoznavati, jer vi više te tamo nećete vidjeti Dragomira sa njegovim manama, jer je to mrtvo, gotovo je. Niti ćete vi imati telo koje će pokazivati vaše mane, gotovo je. Gotovo je sa borbom, gotovo je sa borbenim svetom, gotovo je sa dve prirode u vama, gotovo je sa tim stvarima, kraj. Ne, neki ljudogodišnje carstvo neće biti borbeni svet. Mi ćemo vidjeti da bitka Armagedonu koja se ovaj svet rapidno približava, on ide ka Armagedonu, ali to je borba između dobra i zla, to je borba između Izraela i njegovih neprijatelja. Bog će biti na izraelskoj strani, ali to je jedan potpuni rat. Kako oni to zovu, kako oni to u satanskoj terminologiji vole da koriste majka svih bitaka, pa to je Armagedon. Oni će sa svojim postupcima i sa svojim ponašanjem izazvati Boga da se pojavi, da stane na stranu Izraela onako kako je stao u Egiptu protiv Egipta. E, to će uraditi. Ali to je rat. Surovi rat. Neće tu biti milosti, prijatelji. Neće držati zarobljenike u tim ratovima, tu će biti i život ili smrt. To je jedini izbor koji će biti u Armagedonu. Ali to je stravična borba, ali posle toga kraj. Nema više borbenog sveta. Nema više borbene prirode. Bog će uništiti, ne uništavati, Bog će uništiti one koji uništavaju zemlju. I kada mi uđemo u hiljadugodišnje carstvo, mi ćemo ući u jedan, prvi put u jedan svet u kome nema borbe. Jer pad čovjeka je označavao početak velike bitke između Boga i Satane, ali taj sedmi pečat, kaže prorok, znači kraj borbenog sveta. Kraj. Nema. Za nas to znači kraj borbe sami protiv sebe. Za nas to znači najveličanstvenija stvar je to, naša duša više neće da se bori sa ovim telom. Jer je kraj. Kraj. Pobjeda je tu. Naše spasenje je u stvari obezbeđeno na Golgoti, ali će uznesenjem i promjenom tela biti kompletiran. Bez borbene prirode, bez toga da moramo da se borimo sa svojim slabostima, bez toga da se borimo sa svojim manama, bez toga da čak i možete pomisliti lošu stvar. Neće više biti čak ni mogućnosti da se loše osjećate. Loše osjećanje vas neće moći zahvatiti. To je mrtvo. Kraj je sa tim. Telo koje je bilo depresivno, pa mrtvo je. Nema ga. Ne postoji. Prorok kada je bio u nebesima, on je rekao, to je samo radost. Vidio je psa koji je bio ubijen na zemlji i onda je pogledao i htio je da zaplače od radosti, ali nije mogao. Tamo nije postojalo tako nešto kao što su suze. To je jedan drugi i drugačiji svet. A mi imamo dušu i naše duhovne misli koje imamo ovdje na zemlji će tačno biti prenete u duhovno telo. I ovo što je rođeno od reči, ono što je rođeno u stvari od tela, telo je, a ono što je rođeno od Boga, reči. I neće moći nikada umreti, jer kada je vaša duša oživljena Svetim Duhom, to znači da je vaša sposobnost duhovnog razmišljanja rođena. Dakle, u jednoj poruci koja je jako zanimljiva i možete čitati, a dobro, jako je dugačka, Krist je tajna Božija otkrivena.
Amen.
Gdje prorok govori o trostrukoj Božijoj svrsi i o tome kako je Bog imao tri velika cilja u svojim planovima. Znači da spasi čovjeka, da se nastani u čovjeku i da ima zemlju. Da objavi sebe. Objavio je sebe u Isusu Hristu. Da ima crkvu u kojoj će nastaviti da objavljuje sebe i da ima zemlju na kojoj će živjeti sa svojom crkvom. Tri Božje velike ideje. Ali tu kaže i definiše šta je na novo rođenje. I kaže, kada Bog ovu tajnu otkriva vama, to je na novorođenje. Kada Bog tajnu koja je bila za trostruka tajna Božija, i čak nije govorio o pečatima, govorio je o trostrukoj tajni Božijoj, i ako vas zanima šta je sedmi pečat, otvorite tu propoved, to je tamo. To je tumačenje sedmoga pečata. Hrist je tajna Božija otkrivena. On kaže, šta je na novorođenje? Kada Bog otkriva ovu tajnu vama lično, to je. A šta se događa u vama kada ste na novo rođeni? To je onda dobijate sposobnost da vidite reč. Dobijate sposobnost da duhovno razmišljate, dobijate sposobnost da duhovno mislite, dobijate sposobnost da uhvatite otkrivenje i sa tim ćete biti uskrsnuti. To će promijeniti vaše telo, jer je pismo reklo, ako duh onoga koji je bio u Kristu prebiva u vama, i vaše smrtno telo će biti promijenjeno. I zato ja mogu biti veoma, veoma zahvalan dragome Bogu što je ovo što je prorokovano za ovo vreme se ne ispunjava na vama koji ovdje sedite i na vama koji slušate ovo preko interneta, i da je prorokovano izliću svoga duha na svako telo. Bože, ne treba mi to. Izliću svoga duha na svakoga, svako telo, i prorokovat će vaši sinovi i vaše ćerke i vaši mladi ljudi će vidjeti vizije. Gospode, ne samo to, ne želimo samo to. Mi želimo da tvoj sveti duh bude izliven na našu dušu. Mi želimo da naše duhovno razmišljanje bude rođeno. Mi želimo da sposobnost da uhvatimo otkrivenje bude u nama. Mi želimo, nebeski Bože, da naša duša bude oživljena i da Hristov um bude manifestovan i da sa naših usana ne dolaze samo senzacije, nego da imamo ovako govori Gospod. O Bože, dragi, izliću svoga duha na svako telo. I kada je sveti duh izliven na svakog tela, ljudi mogu sedeti u crkvama, skakati od radosti, pevati, ali prorok kaže, to traje samo dok muzika traje. Onda, kada se muzika, kada se pevanje završi, oni ne znaju ko su, ne znaju šta su, ne znaju odakle dolaze, ne znaju kuda idu, ne znaju imali li svetog duha ili ne, totalno su zbunjeni u vavilonskoj konfuziji, ali kada je sveti duh izliven na vašu dušu. To znači da je tajna otkrivena vama, da je Božja tajna koja je bila zapečaćena sa sedam pečata otkrivena vama, da je vaša duša oživljena, da um Hristov može da bude manifestovan kroz vas, da vi imate otkrivenje reči, razumevanje reči za vaše vreme i da imate ovakvu govorivost. To je ta veličanstvena stvar i to je taj veličanstveni deo. Imate kao propovednik poruke, u stvari ako propovedate ovu poruku, ikada imate nekoliko zamki u koju možete ući. Jedna od njih je da budete predavač poruke. Ali poruke, propovedanje poruke, Bog nikada, u stvari propovedanje, nikada Bog nije zamislio da bude predavanje. Sa tezama, sa izvučenim citatima, ne, istina je, brat Brahim je izvukao citate, ali samo da bi bili, pazite, beleške, citati, sve to što imate, sve je to samo jedna stvar, znači to je način da uđe u inspiraciju. Zato što mu je to bilo potrebno, jer on kaže, kada pročitam nekoliko stvari, kada pročitam neku misao ponovo, inspiracija u kojoj sam ja to dobio mi se vrati. Ne vidite, to je razlog. Inspiracija u kojoj sam to dobio, on je veoma često znao čak da na svojoj puški, kada nije imao papir kod sebe, onda je Bog mu dao neku misao dok je bio u lovu ili u planini, i on je urezao na svoju pušku tu misao, da je ne bi zaboravio, ali onda kada je pročita ponovo, ista inspiracija je tu, vrati mu se. Tako da propovedanje nije predavanje. Nije sastavljanje nekoga referata koje vi treba da izložite. Ne, to je hvatanje Božje inspiracije, zato što je prorok rekao da je to Duh Sveti u akciji. I onda kako znate da je to bio Sveti Duh? Pa znate po rezultatima koje je to proizvodi. Kada je Petar propovedao, ljudi su se krstili u ime Gospoda Isusa Hrista, kada je propovedao u Kornelijevoj kući, on je primio Svetoga Duha. Tako, kada je to akcija Božja, Bog je u akciji. Pa šta Bog radi? Šta znači biti u akciji? I posebno kada je Bog u akciji, pa šta će raditi? Radit će iste stvari koje radi u delima apostola. I kako možete znati da je to Bog? Pa zato što iste rezultate koje vidite tamo, vidite i ovdje. Ali predavanje to nikada neće moći da postigne zato što izlazi iz jednostavnosti. Predavanje izlazi iz jednostavnosti, a otkrivenje je dato u jednostavnosti. I onda kada pokušate da ljudima date praktične savjete kroz propovedanje, vi možete vidjeti da Bog voli te stvari zato što to pomaže ljudima u svakodnevnom životu, ali uvek ako hoćete da imate nešto što daje rezultat, morate biti jednostavni jer je Bog jednostavni.
Amen. Amen.
Morate biti jednostavni zato što je Bog jednostavan. Znači, to vam je i kod spremanja službe i kod tih stvari. Vi ne tražite koncept, vi tražite pomazanje, tražite Božju ideju, tražite Božju misao koja će oživjeti, koja će zapaliti vašu dušu, i onda je to način na koji se to radi. Znači, iskreno vam kažem, to je način na koji se to radi, sve drugo je promašaj. Dakle, vi možete sastavljati predavanja, znati gdje hoćete da počnete i gdje hoćete da završite, ali kad stanete za propovedaonicu, vi obično ne treba da znate gdje ćete završiti, zato što niste vi ti koji vode to.
Amen.
Znate, Bog ode u pravcu u kome On želi i kaže stvari koje On želi, i vi ste tu samo kao jedan posrednik, kao jedan Božji glas, vi morate da se prepustite tome. Ali onda ako vi imate koncept, ja ću početi od ove tačke, doći ću do ove tačke i završit ću na ovoj tački, onda se vratite na početak, jer ne treba to ni da radite tako. Zašto? Vi ćete tada imati gomilu zevača koji će vas pratiti i pokušavati shvatiti, ali šta će vam to u životu? To nikome ne treba u životu, nama je potrebna akcija, nama je potreban Sveti Duh u akciji, nama je potrebno delotvorno Božje pomazanje i nama su potrebni rezultati. Nama su potrebni izlečeni ljudi, obraćeni ljudi, pokajani ljudi, podignuti ljudi. To je ono što nama treba. Dakle, to je ono što nama treba. I onda kada govorimo o toj veličanstvenoj stvari, znači ovo smrtno telo će nestati. I dođete čovjek, kada ste u duhovnom načinu razmišljanja, i onda možete, čak i Pavle jednom rekao, ja bih stvarno voleo da odem sa ovoga sveta i da budem sa Hristom, ali zbog vas je potrebnije da budem ovdje.
Amen.
A to je duhovni način razmišljanja, prijatelji, zato što je on mogao, čak kada je gledao smrti u oči, mogao je da se raduje, jer kaže da to dođe sada. Vidi, plakao, jer ja bih bio slobodan, stvarno slobodan. Jer znate, samo za ovaj život, ja znam samo za ovaj borbeni život, ja se borim sam sa sobom otkad sam hrišćanin, 20 godina se skoro borim sam sa sobom i znam samo za taj način života. Ali onda jednoga trenutka iza zavese vremena, završeno je sa ti. Završeno je sa ti. Iz ovoga tela će izaći ono što vredi, ali ono što ne valja će ostati ovdje. Prah se vraća prahu da nikada više ne bude sastavljen. I onda ljudi pričaju, kažu, kada dođe uskrsnuće, onda će se anđeli kopati grobove pa sastavljati ljudska tela, ma gluposti, Bog će stvoriti novo telo.
Amen.
Novo telo. I ono što je otišlo u prahu, otišlo je da se nikada ne vrati, pa ne treba nam čak ni sećanje na to. Bože dragi, možete li zamisliti sada kada pogledate nazad na ono što se desilo u Edenskom vrtu i na preljubu koju je Eva uradila, koja je majka svih živi? Kada je bila zavedena od zmijica i kada je rodila blizance Kajina i Avelja, i dobro, onda je Avelj bio ubijen, pa bez obzira na to, kada je došao Set i ova naša loza, ipak to Setovo telo je bilo osuđeno da umre, jer Bog nije nalazio ništa dobro u telu svojih sinova. Bože, koliko je to velika, užasna stvar. Rodila je dete, svoje dete, Adamovo dete, Božije dete, sa prokletim telom. Jer pismo kaže da je ovo telo i telesno razmišljanje neprijateljstvo Bogu. Rodila je sina, Adamovog sina, Božijeg sina, koji je ima telo, koje je neprijatelj Bogu. Ima pamet koja je neprijatelj Bogu, ima osjećanja koja su neprijatelj Bogu, ima želje koje su Božji neprijatelji, ne može da se pokori Božjoj volji, nema šanse da to uradi. Koliko je to teška stvar. Rodila je svog sina, Adamovog sina, Božijeg sina, osuđenog da se bori sam sa sobom, sve dane svoga zemaljskog života da provede u teškoj duhovnoj buri. A pored svega toga, donela je celu lozu prokletih ljudi kojima je tako dobro na ovoj zemlji. Koji su napravili carstvo, nauke, civilizacije i svega toga. Rodila je celu jednu nelegitimnu lozu ljudi koje Bog nikada nije želeo u večnosti. Rodila je celu lozu beznadežnih ljudi. Bože dragi, to dete koje ona rodila, to je dete bez nade. Jer u sebi nema ništa što može biti na novorođeno. I mi danas živimo u takvom svetu. Koji u ovom 20. i 21. i koji god da je vek postao već jedan psihijatrijski slučaj. Način na koji ljudi žive je apsolutna psihijatrija. I onda je Bog predodredio nevestu zadnjega vremena da živi u satanino medenu i da bude nanovo rođena kroz otvaranje pečata i kroz otvaranje misterije Božije. Kako je to veličanstvena stvar. Znati da uskoro dolazi dan gde nastupa kraj borbenog sveta. Gde će pobjeda Božije crkve biti manifestovan. To je svet u kome će živjeti pobednici. To je jedno veličanstveno vreme i teško ga i zamisliti. Vidite koliko je Bog veliki, ne znam, neko će mi naći taj citat negdje u poruci, naći ću ja da je prorok rekao da će Bogu one koji nisu imali šansu da biraju između Boga i đavola na zemlji, uskrsnuti da žive u hiljadugodišnjem carstvu. Dobro. Bog mora imati nekoga ko će živjeti u tom vremenu i on će to uraditi. Bog je veliki, Bog on to može da... A zamislite kolika je to milost. Nisi imao šansu na zemlji u ovom košmarnom vremenu u kome su ljudi živjeli kroz crkvena doba, ali evo ja ti sada dajem šansu da živiš u ovom neborbenom svetu, da živiš ponovo u ovome mom carstvu, da živiš ovdje. Veličanstvo. I da možeš birati. U stvari, Bog nikada neće ni jedno ljudsko biće da ostavi bez slobode izbora. Pa čak ako to pravo nije imao ovdje u ovome životu, imat će ga izgleda u uskrslom životu. Toliko je Bogu značajno da svako napravi svoj izbor. A onda kada razmišljate o duhovnom, o našem duhovnom umu, Hristovom umu, onda se na kraju suočite i sa jednom prorokovom izjavom koja je jako duboka, mada je samo odgovor na jedno pitanje, ja sam to i ranije citirao i govorio o tome, ali kada su ga ljudi pitali kako mogu da savladam kompleks ili sebičnost ili neku lošu osobinu, ili kako mogu da savladam loše misli sa kojima me đavo napada, prorok im odgovara na jedan veoma zanimljiv i krajnje jednostavan način i kaže, okreni to u drugu stranu.
Amen.
Jo Bože, toliko se nekada pitamo šta je Božja volja. Ona je uvek suprotna od vašeg tela. Ona je uvek suprotna od vašeg tela. Ako ste sada neraspoloženi, kaže proroka, onda je to upravo vrijeme da treba da otvorite pesmaricu i da pevate duhovne pesme, baš sad. Vidite kako je to jednostavno, zato što vaše neraspoloženje, vaša depresija, vaš očaj dolazi iz vašega tela, ali nada, vera i pobjeda se nalazi u vašoj duši, zato treba, kao kada ugasite sijalicu, da isključite svoj telesni um, da otvorite duhovne pesme, da počnete da ih pevate i da se radujete, jer je to Božja volja.
Amen.
I da Bog je to načinio veoma jednostavno. Znači, ako te telo iskušava u bilo kome pravcu, radi suprotno od toga. I veoma zanimljiva je stvar kod našeg telesnog načina razmišljanja, vi imate slobodnu volju da telesno mislite ili da pritisnite dugme i da isključite to, da uključite svoju dušu i da idete u Božje prisustvo.
Amen.
Jer duhovno razmišljanje je život i mir.
Amen.
Sada ako vi osjećate bilo kakav nemir, brigu, neraspoloženje, vi znate samo da je vaše telo suviše aktivno, vaša pamet suviše brzo radi, ali isključite je. Ako ste očajni zbog nečega, isključite, samo pritisnite dugme na tastaturi vaše bolje i recite ne, neću tako da mislim, neću da me nikako očajanje zahvati, ja ću sada uzeti ove duhovne pesmarice, idem u svoju sobu, ja ću da pevam i ja ću da slavim Boga i ja ću da se radujem.
Amen.
Ja ću da isključim i da okrenem leđa svim ovim brigama, ja ću da slavim Boga. Upravo isključi vaše telo, kao kada izgledate kompjuter ili ga resetujete pa on počne drugačije da radi. To vam je tako i u duhovnom smislu. Vi imate to u sebi. A to je danas ista stvar. Dakle, ljudi su samo bili iskreni na službu na vrata Brahama i rekli su kako da mogu da savladam sebičnost. On kaže, pa počni da daješ. Uzmi i daj nekome nešto. Znači, i tako ćeš se dobro osjećati, bar za početak. Ili? Samo uradi to jedno. I vidjet ćeš, stvarno ćeš se dobro osjećati. Koji to rekao, Paul Moffitt, Božji princip, ljudski princip je štedi da bi imao, Božji princip je daj da bi imao.
Amen.
I to je isti. Zato što je ljudski princip, telesni princip, čuvaj za sebe, čuvaj za sebe, čuvaj za sebe, to u stvari imate u Bibliji. Dakle, da je u stvari taj bogati mladić došao u fazu kada je napunio svoje ambare i rekao je, sada mogu ući u počinak i čak je budala, koliko je glup to je bio, rekao, sada dušo moja možeš počiniti, zamislite. Sada dušo moja možeš počiniti, pa duša može počiniti samo u Bogu, samo u Hristu, ali koliko je to glupa izjava.
Amen.
Rekao je svojoj duši, pazite, našao je religiozno zadovoljstvo u imanju telesnih, materijalnih stvari. I rekao je svojoj duši, sada dušo možeš počinuti, dragi Bože, pa počinak je u Hristu, mir je u Hristu.
Amen.
Ali on je cijelo vrijeme grabio sebi. To je što ono ljudi nazivaju danas štednja, 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 štedi, štedi, štedi. Ali onda zaboravaju, čuvaj za sebe, 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 sebe. A onda mu je Bog rekao, bezumniče ili budalo je. I dobro mu je rekao, jer samo budala može povezati religiozni mir, duhovni mir sa imanjem materijalnih stvari.
Amen.
Samo budala može uraditi. Bezumniče, danas se duša uzima od tebe i misliš da će u miru počivati. I posle ga treći put u Bibliji ga nalazimo u paklu kako hoće da deli savete drugim ljudima koji su na zemlji. Da je mogao sam sebe savjetovati, a da ja kažem njima, vidim. Vidio je svoga slugu kod Abrahama, spasenog, a on je bio u mukama i sada da je izađen, da kažem. Kada Mojsiju ne veruju, kaže Abraham, neće verovati ni tebi. I to je istina. Kada Mojsiju nisu verovali, tebi će još manje verovati. Li? Moramo naučiti to zaista da radimo, zato što je naša duša suprotna našem tebi. Jer kada se vi osjećate veoma loše da bi plakali, očajavali, vi možete znati da je uključen vaš mozak, vaša glava, vaše telo, vaša pamet. Isključite to, dozvolite vašoj duši da progovori, zato što će ona dati slavu Bogu.
Amen.
kada je brat Brahan, kada su ga pitali kako da znam koje su moje misli od djavola, koje su od Boga, on je rekao, ako mislite i ako su vaše misli u skladu sa Biblijom, onda je to Bog. Ako su suprotne Bibliji, onda je to djavol. Znači, ako bi mnogo i mnogo manje bi ljudi, vernici, imali problema da nauče da kontrolišu svoje misli. Da dozvole svojoj duši da govori. Da dozvole svojoj duši da govori. Ali zahvati ih briga i oni se tome prepuste. Prepuste se tome, prepuste se tome, prepuste se tome. Pa dozvolite da ta duša samo jednom progovori i da kaže sve svoje brige ja stavljam na njega zato što on brine za mene. On je Bog koji je isti jučer, danas i za uvek. On je uskrsnuo iz mrtvih. On je onaj koji je došao u Egipat i koji je izbavio Izrael kada niko nije mogao to da uradi. On je meni rekao sve moguće onome koji veruje.
Amen.
Kao žena koja je imala čir i onda je dala zavet sebi. Kada je prorok rekao njegovim ranama ti si izlečan, ona se zarekla, zaklela se sa svojom prijateljicom dok sam živa, ja ću to govoriti.
Amen.
Baš je briga kako se osjeća, baš je briga koliko me boli, baš je briga koliko ne mogu da jedem, ali dok sam živa, ja ću verovati i govoriti njegovim ranama, ja sam izlečen.
Amen.
I jednog dana ispekla je sebi jaja za doručak i bila je izlečena. Zašto? Zato što je samo dozvolila da njena duša progovori suprotno od njenog tela, da je slušala svoje telo, pa šta bi sve radila, Bože dragi. Idi od ovog do drugoga lekara, idi kod ovih prirodnih iscelitelja, uzmi ovaj prirodni preparat, popi ovaj čaj, popi ovu tečnost, popi ovaj prašak, uzmi ovo, uzmi ono, bacaj pare na sve strane. Nemojte to raditi. Njegovim ranama vi ste izlečeni.
Amen.
Ali onda samo jednoga dana slušajte svoje telo. Telo. Telo je neprijatelj Bogu. Loše se osjećate. Pa zašto? Dozvolite da vaša duša progovori i da kaže ja idem u nebo, ovo telo će biti mrtvo jednoga dana, uzvesenje dolazi, ja ću imati telo kao njegovo proslavljeno telo. Žao vam je što ste siromašni, svi ljudi koji su bili njegovi su bili siromašni. Velika većina, izvinite, velika većina ljudi koja su hrišćani su bili siromašni i prorok to veoma jasno kaže, veoma veliki deo Božijeg naroda su siromašni ljudi, pa šta? Pa šta? Pa šta ako su siromašni, ali zato imaju dušu, imaju najveće blago, imaju najveći biser koji im je Bog dao i šta hoćete više od toga? Imate nešto u vama što će nastaviti da živi kada ovo telo umre.
Amen. Amen. Amen.
Imate to u sebi. Imate to u sebi, pa čak što se toga tiče, Isus je rekao tamo gdje je vaše blago, tamo će biti i vaše srce, zato što vaša duša neće puno razmišljati o zemaljskim stvarima. O zemaljskom imanju.
Amen.
Ona ne grabi sebi, zato što duša je jednostavno svjesna i zna da će ona nastaviti da živi u nebu.
Amen.
Znate, Isus Hrist, Gospod Bog, Sin Boži koji je bio Bog u telu, kada je bio iskušavan od đavola, znate, kada mu je đavo ponudio sva carstva ovoga svijeta. Sve. Kroz sva vremena. Evo sve je ovo moje. I ti možeš sjediti kao veliki učitelj u Vatikanu i vladati celim svetom i obrtati ogromne količine novca i menjati valute i pljačkati ljude i raditi sve stvari što god ti padne na pamet. Sve je ovo tvoje. Cijela ova civilizacija je tvoja ako mi se pokloniš. Znači koliko je Isusu trebalo da ga odbije. I to čak nije stvar verskih principa. Znate, on je, kaže prorok, znao da je predodređeno od Boga da on bude vladar ovoga sveta 1000 godina.
Amen. Amen. Amen.
Zašto? Čak da se ne radi o tome, vidite, da se ne radi o tome, mi znamo da je Satana Satana i njega uvek treba odbiti, ali pogledajte to vrhunsko znanje. On je znao Božje obećanje, jednoga dana sve ovo će biti moje.
Amen.
Brat Rakan kaže da mu je Satana to ponudio bez borbe.
Amen.
Ali on to nije želeo. Ja ću proći kroz borbu, ja ću proći kroz Getsemaniju, ja ću proći kroz Golgotu, ja ću proći čak i kroz pakao, ali jednoga dana, i to od ovoga trenutka dok govorimo večeras, do toga dana je jako malo vremena, ovo će biti njegovo kraljevstvo.
Amen.
Tako da se nije puno čak ni borio za te stvari. A šta sa vama? Zato što je vama obećano to isto.
Amen.
Onaj koji pobedi na zemlji, jedna od nagrada koju će ta osoba imati, htjela da je primi ili ne, ili kažete meni to sad ne treba, meni to treba, Bog je to obećao. Hoću svaku od tih nagrada, rečeno je da će vladati paganskim narodima gvozdenom palicom.
Amen.
I vi ćete deliti tu vlast sa Hristom na zemlji.
Amen.
Jednoga dana, kada uđete u to proslavljeno telo, o da, vi ćete imati karakter sposoban da vlada. Jer ste za moć se niste borili sada. Za privilegije se niste borili sada. Za novac se niste borili sada. Borili ste se za Božje kraljevstvo i dobili ste karakter koji je dostojan da vlada. Ali tamo, sa one strane, u nekom drugom vremenu i u nekom sasvim drugom carstvu. Isus je znao da će to jednoga dana svakako biti njegovo i sad je njegovo. A kada dođe da bude vladar kao sin Davidov, onda će definitivno cijela zemlja biti njegov.
Amen.
I naša. Nemojte zaboraviti i naša, jer ćemo mi biti zajedno s njim. A zašto? Zato što smo po Božjoj milosti otkrili način u sebi da duhovno mislimo. I završit ću sa jednom stvari. Ako imate u sebi, u svome telu, u svojoj pameti, nekada ideju da je nešto veoma neizvodivo u vašem životu. Zbog nekog razloga progoni vas nekakav osjećaj da je nešto što vam, do čega vam je stalo, ali da je prosto gotovo nemoguće i neizvodivo i da se neće desiti. Zapamtite da je to možda najbolji dokaz da je Božja volja da se to desi. Zato što Satana ne može ništa drugo raditi nego izopačavati. Da vam kažem, pokušam to pojednostaviti na primjeru Mojsija i sa tim ćemo završiti danas. Mojsije je bio čovjek koji je rođen i predodređen u Božjoj suverenosti da bude spasitelj Izraela, da bude čovjek koji će osloboditi Izrael iz Egipta. Dok se đavo bavio njime, prvih 40 godina njegovog života, kaže brat Rakan, đavo se bavio Mojsije, drugih 40 godina Bog je odveo Mojsija u pustinju da Bog sve to izbije iz njega, a zadnjih 40 godina on je služio Bogu. Tako imate tri faze Mojsijevog života. Ali, prva faza, o kojoj se jako malo govori, i čak se u Bibliji ne zna puno o tome, jer Biblija počinje da je Mojsije bio blizak faraonu i onda kako je se desilo to ubistvo koje on učinio u Egiptu, kako je morao da beži, kako je završio u pustinji, kako je sreo Boga u pustinji, onda počinje ta priča. Ali prvih 40 godina njegovog života nije malo. To prilike su to sada moje godine. Znači, a on je u tih prvih 40 godina svoga života gradio karijeru vojnog lidera da bi svoju političku i vojnu moć koristio da bi oslobodio Izrael. Što znači? Da Satana nije u njemu mogao ubiti želju da bude oslobodilac, jer je to bilo predodređeno od Boga, ali on ga je samo mučio dajući mu pogrešan način da dođe do pravog cilja. Ali želja da se bude osloboditelj je bila celo vreme prisutna u njemu, jer je to bilo predodređeno. Satana mu je samo davao pogrešan način, mučio ga je sa tim. I onda ako vi imate prečesto u svojoj pameti i glavi, nešto ne može da se desi. Nešto se neće desiti. Vi samo dozvolite da kažete suprotno od toga, jer đavo sigurno vas ne bi toliko pritiskao na tome da Bog nema nešto u toj priči. Recimo, uzmite možda, ovdje nisam dovoljno jednostavno, ali dobro, neko iz vaše porodice imate osjećaj da nikada neće postati hrišćanin, da je to nemoguće. Ali se zapitajte večera zašto đavo toliko insistira da je to nemoguće.
Amen.
Zašto on toliko insistira na tome da je nešto nemoguće, jer mi znamo da nema nemogućih stvari.
Amen.
Ali ako vam on cijelo vrijeme govori da je nešto nemoguće, ne, on je toliko tvrd ili ona je toliko tvrda da nikada neće doći do pokajanja, nikada neće doći do Krista, nikada neće doći do obraćenja, nikada se neće desiti da on preda svoju dušu Bogu. Zapitajte se, zašto vam on to toliko često govori? I uzmite obrnutu priču. Vera je obrnuta stvar. Na kraju ćete doći do zaključka da je vera jedna pozitivna misao. Samo uhvatite misao vere. Pozitivna misao u skladu sa Biblijom. To je vera. I samo dozvolite da vaša duša progovori i kaže sve je moguće. Sve je moguće onome koji veruje. Nema ništa nemoguće. Nema ništa nemoguće onome koji veruje. I ako ja sada verujem, ako ja verujem, i ako ja verujem da će ta osoba da preda svoj život Bogu, predat će taj život.
Amen.
Znate, postoji velika opasnost sa tim nemoguće, neće, jer ako đavo prečesto vas pritiska na nekim stvarima da ih ne verujete, ako se on bori, ako vas stvarno bombarduje neverom, to je najbolji dokaz da je to Božja volja. Moglo bi veoma lako biti. Zašto se toliko trudi da vi baš to ne verujete? Razumete? Zašto se toliko trudi oko toga? I na kraju dođete do toga. Šta je suprotno? Šta je u vašoj duši? Dobro, u vašem telu je depresija. To je to osjećanje. Nemir, briga, neraspoloženje. Gorčina, očaj, šta god. Šta je u vašoj duši? Radost, mir, pravda Božja u svetome. Suprotno od toga. Šta je u vašem telu? Pa ne vera. Vašoj duši vera. Iako mi moja pamet kaže on se nikada neće obratiti Bogu iako je deo tvoje porodice, ali što mi ti toliko govoriš, Satano? Ja ću sada reći suprotno od toga, naravno da hoće, jer sve je moguće onome koji veruje. Uzmite samo suprotno od tih negativnih misli. Previše je tih negativnih stvari u nama. Šta je duhovno razmišljanje? Suprotnost. Pozitivna suprotnost vašem telu. A onda prorok kaže u 7. pečatu, možete naći isto tu izjavu od proroka. Kaže, približilo se carstvo Božije, to mu je anđeo gospodnji rekao, kada je imao viziju u Sabino kanjonu sa mačem, i kada mu je mač bio predat u ruke u toj viziji, ili snu, šta god to bilo. I onda mu je anđeo rekao, približilo se carstvo Božije i to se sve više kreće od negativnog ka pozitivnog. I dodajte tome još jednu prorokovu izjavu, Sveti Duh je uvek pozitivan. Pazite, to je velika izjava, Sveti Duh je uvek pozitivan, a carstvo Božije se približilo i mi znamo koliko je to više danas bliže nama nego onda. I to više sve teče i kreće se od negativnog ka pozitivnog.
Amen.
Onda je Sveti Duh uvek pozitivan. I onda samo počnite verovati. Vidite, samo počnite verovati. Đavole, ti govoriš da je nešto nemoguće, baš zato što se toliko trudiš da budeš toliko ubedljiv, i ja ću početi da verujem. Znate, on uvek govori, i ljudsko telo, i đavo uvek govore da je nemoguće izlečenje. Pazite, zar to nije tako? Mi imamo danas jedan svet, ako nismo vernici, a šta znači šta? Mi smo jedna mala grupa ljudi. I nevesta Isusa Hrista je mala grupa ljudi, i ako uz nas tu postoji još nekoliko hrišćanskih crkava koje veruju u božansko izračenje, pa to je jako mali broj ljudi koji to veruju. I uopšte naša vera je daleko od toga da bude masovan stav. Ono što je masovna vera miliona ljudi je da je rak neizlečiva bolest. Dobro, mi verujemo da je to pobediva bolest, ali šta je to? To je nas 50, 70, 100. A danas je i 50.000 da to verujemo, pa je malo. Samo ova nacija ima 7.300.000 ljudi, popisali smo. I ako bi 50.000 ljudi, ako bi 100.000 ljudi, ako bi milion ljudi verovalo da Bog leči naše bolesti, to je malo. Stvarno je malo. Tako da to nije većinski stav, to nije većinska vera. A u čega su ti milioni ljudi ubeđeni? Pa ako se razbole, da je gotovo. Zato što nemaju dušu koja će progovoriti i reći, pa dobro, moguće je da bude izlečen. Apsolutno, Isus Hrist je iscelitelj, Isus Hrist je Bog.
Amen.
Nema ništa nemoguće Bogu.
Amen.
Ništa nemoguće Bogu. I onda ako im njihovo telo, ako im njihova nauka, ako im njihov Bog govori da je izlečenje nemoguće i da će umreti, da imaju dušu, pa šta bi ta duša progovorila? Nema misterije u tome. Nema tajne u tome, progovorila bi suprotno, povikala bi suprotno i rekla njegovim ranama na Golgoti, pogledajte na Golgotu, pogledajte na njegove rane, pogledajte na krv prolivenu za vas, njegovim ranama vi ste izlečeni, pogledajte na Bibliju, pa to bi duša povikala. Jer je to istina. Isto danas i duša mnogih vernika vapi da progovori da moguće je da ceo tvoj dom bude spasen, samo veruj. Nemoj se nikada predavati, samo veruj, neka rade šta god hoće, ja ti veruj. Ako je njihov posao da čine greh, tvoj posao je da se moliš i da veruješ i da daš slavu Bogu i da kažeš sve je moguće. Ono
amen.
Amen. To je to. I šta će duša progovoriti? Pa suprotno, suprotno vašeg tegovnog osjećanja, vašeg turobnog raspoloženja, povikat će suprotno od toga. Samo dozvolite da taj glas, možemo ga nazvati večeras i glas krvi, neka poviče kroz vas. Sve je moguće onome koji veruje. Sve je moguće onome koji veruje i neka da slavu Bogu.
Amen.
To vas dovodi do života i mira. Vidite, vrlo jednostavno. Telo će praviti svoju teologiju. A znate šta je u teologiji? Nikad ne dolazite do cilja. Stalno težite nečemu i nikad ne dođete do toga. Stalno pokušavate da dođete do nečega, a to vam uvek je za korak ispred vas. Vi stalno težite. Kad sam bio u pentakostalnoj denominaciji, ja sam stalno pokušavao da dosegnem nešto, a to čemu sam težio, stalno je bilo negdje na dohvat ruke, ali nikako moje. Ja sam želeo na novo rođenje, ali ono je bilo tu, samo što nije, ali nikako da ga ja imam. Ja sam želeo da imam duhovne darove, da prorokujem i da radim sve te stvari, to je bilo tu negdje, na dohvat ruke, evo tu je, brate, na dobrom si putu, ali ja nikako da dohvatim to pogubu. I to je problem sa nekakvom teologijom. Stvarno vam je nešto na dohvat ruke, ali vi nikako da to skinete, da okusite to. Ali vaša duša vam nikada neće reći to je na dohvat ruke. Ona će reći vaš Bog je ovdje. Vaše spasenje je ovdje. Vaše izlečenje je ovdje. Odgovor na vašu molitvu je ovdje. Vaš Bog je isti jučer, danas i za uvek. Samo veru. Nije to tamo negdje na dohvat ruke, to je tu. Vaš mir je ovdje. Vaš život je ovdje. Vaš Hrist je ovdje. Vaša pobjeda je ovdje. Vaše spasenje je ovdje. Vaše novo rođenje je ovdje.
Amen.
Jedino što je na dohvat ruke je vaše uznesenje.
Amen.
A ono će brzo doći. Može se Aladin pomoliti. Oče nebeski, mi verujemo, Gospode, zato što su sva obećanja dajamo, Gospode. Sve je pribavljeno, sve je isplaćeno, Gospode, i blizu je reč spasenja, blizu je reč izbavljenja tome srcu i tvojim ustima. Svako koji bude verovao, Gospode, u obećanje, bit će njegov, Gospode. Hvala ti, Oče, za ovu poruku, hvala ti za zajedništvo, Gospode, hvala ti što nas spremaš, Gospode, za mnogo slavnije stvari, Gospode, da pređemo iz smrti u život, Gospode. Hvala ti, Gospode, što smo u našoj duši već oživljeni, Gospode. Već sada, Gospode, Sveti Duh je poslao seme i reč života, Gospode. I, Gospode, svako ko veruje, ko iskreje, Gospode, ko to čuva u svom srcu, Gospode, on već sada ne može umreti, Gospode, ti si rekao, Gospode, svako koji veruje u mene, on nikada neće umreti, onaj koji umre, ponovo će živjeti, Gospode. Gospode, ti si uskrsnuće i život, Gospode, ali to uskrsnuće si podelio sa nama, Gospode. Došao si u poruci, Gospode, došao si kao reč Božija, Gospode, ponovo kao Božji logos na kraju vremena, Gospode, da podeliš svoje uskrsnuće sa svojom nevestom Očem. Hvala ti, Gospode, za poruku, hvala ti, Gospode, za život, Gospode, hvala ti za sve blagoslove, hvala ti, Gospode, za sve duhovne i materijalne stvari, Gospode, hvala ti što u ničemu ne osuđujemo, Gospode. Gospode Isuse, mi smo bogataši za mnoge siromahe koji su kroz vekove bili hrišćani, Oče. I naši stomaci su puni, Gospode. Ne smrzavamo se, ne vijaju nas slavovi, Gospode. Ne ubijaju nas po ulicama, Gospode. O Bože, tako puno, Gospode, zahvaljujemo ti, Oče. Hvala ti za sve blagoslove, Oče. Hvala ti za večni život u ime Isusa Hrista.
Amen.